เมื่อเดือนมีนาคมการศึกษาขั้นแรกของคณะทำงานร่วมระหว่างองค์การอนามัยโลกกับรัฐบาลจีนในเรื่องที่ว่าเชื้อโควิด-19 เริ่มต้นมาอย่างไรนั้นได้ข้อสรุปว่าไวรัสดังกล่าวน่าจะกระโดดข้ามสายพันธุ์จากสัตว์บางชนิดสู่คนและทฤษฎีเรื่องเชื้อไวรัสที่รั่วไหลออกจากห้องปฏิบัติการทดลองนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้โดยคาดว่าขั้นตอนต่อไปอาจจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับการติดเชื้อในมนุษย์ในช่วงต้นๆหรือการหาคำตอบเรื่องสัตว์ตัวกลางครับอย่างไรก็ตามการทำงานของคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกในประเทศจีนในขั้นแรกนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีนทั้งในแง่การเดินทางของเจ้าหน้าที่กำหนดการตรวจสอบรวมทั้งรายงานที่จะเผยแพร่ด้วยนายริชาร์ดอีไบรท์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวโมเลกุลที่มหาวิทยาลัยรัตเกอร์สของสหรัฐบอกว่าการทำงานในลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องตลกไร้สาระและว่าการหาคำตอบอย่างแท้จริงว่าเชื้อโควิด-19 กระโดดจากสัตว์สู่มนุษย์ได้อย่างไรหรือหลุดออกจากห้องทดลองจริงหรือไม่นั้นไม่ใช่คำถามทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างเดียวเพราะมีแง่มุมด้านการเมืองซึ่งองค์การอนามัยโลกไม่มีความสามารถจะให้คำตอบได้ในช่วงที่ผ่านมามีผู้เชี่ยวชาญบางคนซึ่งหลายคนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่กับองค์การอนามัยโลกด้วยที่ตั้งคำถามว่าความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นอาจจะทำให้แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะหวังให้องค์การอนามัยโลกค้นหาคำตอบที่น่าเชื่อถือและว่าสิ่งที่โลกต้องการคือการวิเคราะห์อย่างเป็นอิสระคล้ายกับการทำงานของคณะกรรมการระหว่างประเทศหลังเกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่เมืองเชอร์โนบิลเมื่อปี1986และเมื่อต้นเดือนนี้นายแพทย์ไมเคิลไรอันผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกเองก็ยอมรับว่าองค์การอนามัยโลกไม่มีอำนาจพอที่จะบังคับให้จีนต้องร่วมมือในเรื่องใดๆในช่วงหลังนี้แนวคิดที่ว่าเชื้อโควิด-19 อาจหลุดออกจากห้องทดลองและอาจจะเป็นไวรัสที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยนั้นได้รับความสนใจมากขึ้นโดยประธานาธิบดีไบเดนได้สั่งให้หน่วยข่าวกรองของสหรัฐประเมินและหาคำตอบเรื่องนี้ภายในเวลา90วันส่วนนายลอเรนซ์กอสตินผู้อำนวยการของศูนย์ความร่วมมือด้านกฎหมายสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชนที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันก็ชี้ว่าเราคงไม่พบคำตอบเรื่องที่มาของไวรัสนี้หากหวังพึ่งพาการทำงานขององค์การอนามัยโลกแต่เพียงอย่างเดียวเพราะในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้พยายามขัดขวางการหาคำตอบแล้วว่าสหรัฐกับประเทศอื่นๆควรพยายามหาข้อสรุปจากการประมวลข่าวกรองที่มีอยู่หรืออาจจะทบทวนกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้อำนาจแก่องค์การอนามัยโลกมากขึ้นรวมทั้งการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้โดยตรงเป็นต้นเมื่อปี2012เคยมีรายงานการระบาดของเชื้อซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรมใกล้เคียงกับเชื้อโควิด-19 มากที่สุดในเหมืองแห่งหนึ่งที่เมืองโมเจียงของจีนและมีคนงานเหมือง6คนล้มป่วยด้วยโรคปอดอักเสบที่เชื่อว่าติดมาจากข้างข่าวแต่ในช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้ปิดเมืองนี้และยึดตัวอย่างต่างๆจากนักวิทยาศาสตร์รวมทั้งมีคำสั่งไม่ให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนรวมถึงมีคำสั่งจำกัดการเผยแพร่ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับโควิด-19และกำหนดให้ผลงานการศึกษาทุกชิ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องได้รับการทบทวนและอนุมัติจากส่วนกลางด้วยทั้งนี้ตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับอย่างไรก็ตามอาจารย์เจฟฟรีย์แซคที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียของสหรัฐให้ความเห็นว่าสหรัฐก็ควรเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการทำงานของนักวิทยาศาสตร์อเมริกันด้วยเช่นกันและว่าอเมริกาเองก็อาจมีส่วนร่วมรู้เห็นพอๆกับจีนเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากอยู่กับการวิจัยที่ห้องปฏิบัติการในเมืองอู่ฮั่นของจีนและว่าหากปรากฏว่าการวิจัยเรื่องไวรัสซึ่งสหรัฐให้เงินทุนสนับสนุนอยู่นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ก็จะเท่ากับว่าทั้งสหรัฐกับจีนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington